O Concello de Ribadeo está en contacto coa compañía eléctrica que está traballando para subsanar a avería no suministro que se rexistra dende o mediodía. Ribadeo leva aproximadamente sin luz dende as 2:15 e nosotros o que estamos facendo é informándonos e tamén exixindo que se arranxe o máis rápido posible, pero dentro das posibilidades pois climatolóxicas, pois con certas dificultades realizan os traballos. Bueno, pois nosotros o que queremos facer é informar a todos, pois a través das nosas redes sociais, tamén dende os medios de comunicación, para que todo o mundo teña informado e faga as súas previsións. Vamos a seguir pues, traballando en contacto con todas as empresas, aqueles que necesiten algo, tamén a todas as persoas nos seus fogares, saben que teñen o contacto do Concello e que, na medida posible, nos vamos a estar colaborando e axudando.